الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله، sebelum kita datang ada beberapa jabrian nomor asing masuk ke WA. Taubat ya Ustaz. Itakillah ya Ustaz. Antum lebay ya Ustaz. Antum pendusta ya Ustaz. Ada apa di Bengkulu ini? Tadi katakan lebay, tadi katakan pendusta. Dari surah Taubat. Bagus, Masya Allah. Jazakumullah khair. Diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di zaman yang penuh fitnah, ikhwani afidhakumullah, hendaknya kita memperhatikan lisan. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, satakunu fitnatun amya'un samma'un bakma'. Akan datang suatu fitnah yang mana akan mengena soma, orang-orang yang tuli, bakma, orang yang bisu, amya, manusia-manusia yang buta. Ya, terjadi fitnah akan menyerang kepada semua pihak, semua orang. Manusia menjadi tuli dari al-haq. Manusia kemudian menjadi buta dari kebenaran. Manusia menjadi bisu untuk mengucapkan kalimatul haq. Faman istashrafa laha tastashrifu, yang akan mendatangi fitnah tersebut, dia akan ditarik. Dia akan terkena arus. Dia akan dihempaskan dengan badai fitnah tersebut. Wa israful lisan ka waqa'ati saif, dan buruknya lisan pada zaman yang penuh dengan fitnah seperti tebasan pedang. Ucapannya buruk, ucapannya kotor. Mengajak kepada fitnah. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka waqa'ati saif, seperti tebasan pedang, tuduhan demi tuduhan, celaan demi celaan tanpa bukti. Tidak dibiarkan orang tenang. Wa la takfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kalian berbicara perkara yang kalian tidak ketahui, yang kalian tidak punya ilmu di atasnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu berupa jabrian atau siapa yang berbicara. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak tersamarkan baginya apapun. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ucapan apapun yang keluar, melainkan di sana ada orang yang mengawasi, Ada malaikat yang mengawasi. Oleh sebab itu Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaknya dia berbicara yang baik atau dia diam. Pilihan di sini dua. Berbicara yang baik, Anda tahu itu baik. Berbicara yang hak, ini sunnah, ini bid'ah, ini tauhid, ini syirik, ini ilmu, ini halal, ini haram, ini qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, falyakul. Bicara. Tidak bisa berbicara baik, hendaknya dia diam. Jika sampai pada hadis ini berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Riyadhus Shalihin, hadha al-hadis dalilun sharih. Hadis ini merupakan dalil yang jelas. Yang bagi an yakuna al-kalamu khayyiran. Sepantasnya ucapan yang dikeluarkan adalah pembicaraan yang baik. Pembicaraan yang baik. Ucapan yang bagus. Apa ucapan yang baik? Alladzi tadhhar maslahatuh. Yang Anda tahu ada maslahat di situ. Maslahatnya tinggi. Maslahatnya lebih banyak. Maslahatnya rajihah. Bermanfaat. Bahkan kata beliau, "Idza syakka fi dhuhuri maslahatihi la yatakallam." Kalau seseorang ragu, omongannya ini maslahat atau tidak, ragu saja, tahan. Idza syakka, kalau dia ragu, ucapan ini maslahat atau tidak, maka dia tahan. Fala yatakallam, enggak berbicara. Terlebih lagi seorang talibu ilmin. Tentu berbeda apa yang dikeluarkan di lisannya dengan centeng pasar. Tahu centeng pasar? Nah, enggak sama antara seorang talibu ilmin dengan preman. Maka yang seperti ini, ikhwani afidhakumullahu barakallahu fikum, pada setiap fitnah ke fitnah, seseorang untuk tidak ambil pusing, tak perlu dijawab, tak perlu digubris. Saya sendiri tak tahu ada apa di Bengkulu ini. Kalau saya dijabri dari nomor-nomor asing. Kita ingat perkataan Imam Syafi'i di diwannya, "Yukhatibuni safihu bi kulli kubhin, fa akrahu an akuna lahu mujiba. Yazidu safahatan fa azidu hilman." Kal'ud idza zada al-ihraq tiba. Ada Imam Syafi'i rahimahullah, "Yukhatibuni safihu bi kulli qubhin." Para pandir, apa pandir? Safih, orang-orang yang dungu, mengajak saya berbicara dengan ucapan kotor. Mengajak saya berbicara dengan ucapan kotor. Fa akrahu an akuna lahu mujiba. Saya enggan menjawabnya. Imam Syafi'i. Orang-orang bandil, orang-orang dungu berusaha untuk mengajak saya berbicara, dipancing, dites, dicek. Fa akrahu an akuna lahu mujiba. Saya enggan untuk membalasnya. Yazidu safahatan, dengan itu dia akan semakin nambah nanti kedunguannya, kebodohannya, kepandirannya. Fa azidu hilman, dan akan bertambah kesabaranku. Karena enggak akan digubris. Dia terus sabar. Akan bertambah kesabaran. Yang ini akan bertambah apa? Kebodohan dan kedunguan. Kata beliau, gal'ud. Seperti kayu gaharu. Seperti ud. Ada gaharu di sini. Ada pohon sawit di sini ya. Gal'ud, kata Imam Syafi'i. Seperti kayu gaharu. Iza zadal ihraku tiba. Semakin banyak dibakar, maka dia semakin apa? Hah? Harum baunya. Nah. Maka hendaknya kita menjadi kayu gaharu. Nah. Kajian pada hari ini, ikhwani afidhakumullah. Di ma'had ini, setelah kita naik dan turun gunung, medannya luar biasa. Sudah bukan kepala yang pusing, tapi perut yang pusing. Jazakumullah khair. Untuk berziarah kepada antum, bertemu dengan Ustaz Zuhair yang kedua kali setelah di Kota Curup. Panitia meminta dengan tema nikmat persaudaraan. Terdiri dari dua kata, nikmat dan ukhuwah, persaudaraan. Nikmat ikhwani afidhakumullah adalah kullu fadlin wa ihsanin min Allah azza wa jalla li'ibadih. Artinya nikmat itu setiap karunia, anugerah, kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Ini arti apa? Nikmat. Apa itu tadi? Kalau siang ini memang harus banyak pertanyaan. Nah. Apa artinya nikmat? Setiap karunia, anugerah, kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat An-Nahl. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Tidaklah apapun kenikmatan pada kalian, maka itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama membagi nikmat ini menjadi tiga macam. فَالنِّعْمَةُ عَلَى أَقْسَامٍ ثُلَاثِ. Para ulama mereka membagi nikmat ini menjadi tiga macam. Yang pertama, nikmatun 'ammah. Nikmat yang sifatnya umum, global, universal, menyeluruh. Nah, nikmat yang umum ini ikhwani afidhakumullah diberikan kepada muslim, mukmin, munafik, kafir, musyrik, hatta dawab, bahkan sampai binatang sekalipun mendapatkan nikmat ini. Wahia ma taqumu bihil abdan, yang bisa menegakkan badan kita, nikmat yang bisa menegakkan badan kita. Min ma'galin wa masyrabin. Baik itu makanan, minuman, maskan tempat tinggal, kiswah, pakaian. Yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Nasoro, Yahudi, siapapun itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa na'matin kanu fiha fakihin. Yaitu kenikmatan-kenikmatan yang mereka menikmatinya. Ini umum Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada siapa saja. Karena terkadang nikmat itu ikhwani afidhakumullah, ata'un minallah ma'al mahabbah, waqad yakunu ata'un minallah ma'al bughd. Terkadang nikmat itu pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan kecintaan. Dan terkadang nikmat itu Allah subhanahu wa ta'ala berikan dengan kebencian. Allah subhanahu wa ta'ala membenci mereka. Tapi terus dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa yang mereka minta. Dan ini disebut apa? Istidraj. Dimanja. Dijebak. Ditangguhkan sampai mendapatkan azab dan kehinaan. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Ini yang pertama. Yang kedua, ni'matun khasah. Sifatnya khusus. Dan ini hanya bagi muslim saja. Wal kafir laisa fihi minhu nasib. Orang-orang kafir enggak ada bagian. Orang kafir enggak ada jatah. Seperti nikmat apa? Nikmat iman. Nikmat Islam. Nikmat taufik. Nikmat hidayah. Nikmat istiqamah. Nikmat amal soleh. Dan ini yang kita baca sehari semalam sebanyak 17 kali. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala yang engkau berikan nikmat atas mereka. Nikmatu din. Nikmatu as-sabat. Kekokohan. Komitmen konsisten. Diberikan kemudahan untuk beramal. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga. Ahassul khusus. Nikmat yang lebih sempit dari yang khusus tadi. Lebih dalam. Ahassul khusus. Khusus dari yang terkhusus. Yaitu nikmatun nubuwah war risalah. Nikmat kenabian, nikmat diutusnya para rasul. Dan ini tentu orang-orang yang telah Allah subhanahu wa ta'ala pilih dan diakhiri dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat An-Nisa. أنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus, dikirimkan kitab, dikirimkan al-hikmah, dan mengajarkan kepada kalian apa yang kalian tidak ketahui. وكان فضل الله عليك عظيما. Dan ini merupakan karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang besar. Nah, ni'matul uhuwah. Kita kira-kira di poin yang keberapa? Yang pertama tadi apa? Nikmat umum. Semuanya masuk. Yang kedua, nikmat khusus bagi kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, khusus dari yang terkhusus, yaitu nikmat utusan, nikmat bi'tha, nikmat nubuwah. Nah, pembahasan kita nikmat persaudaraan, nikmatul ukhuwah, ini nikmat yang keberapa? Yang kedua. Sekarang persaudaraan. Arti ukhuwah, ikhwani afidhakumullah, rabitah madinah. Ikatan yang kuat. Rabitah madinah, ikatan yang kuat. Tajma' baina itsnaini aw aktsar. Yang mengumpulkan antara dua orang atau lebih. Ikatan yang kuat. Menggabungkan antara dua, tiga, empat, bahkan lebih banyak daripada itu. Sebabnya ada tiga. Persaudaraan. Yang pertama, nasab. Hubungan darah. Ini ayah, ini ibuku. Dari jalur ayah. Saya punya paman, saya punya bibi. Pak D, Bude. Dari jalur ibu, juga sama. Saya punya Pak Le dan Bu. Boleh. Begitu pula naik ke atas. Kakek, nenek. Jalur kanan, jalur kiri. Ke atas, begitu pula ke bawah. Saya punya saudara. Laki-laki. Saya punya saudari. Perempuan. Mereka punya anak. Dari saudara-saudara kita. Kita memiliki keponakan. Anak-anak kita punya sepupu. Kita juga memiliki anaknya paman, anaknya bibi. Dari jalur apa ini? Nasab. Sehingga muncul suku, kabilah. Atau yang kedua, minar rabo, persusuhan. Jalurnya sama dengan nasab. Dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan oleh para ulama. Yang ketiga, ad-din. Dan ini yang lebih luas. Persaudaraan karena agama. Maka saudara nasab, ahi. Saudara sepersusuan, ahi. Saudara dalam agama, ahi. Lafadznya satu. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim, dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, ketika beliau berkhutbah di hadapan para sahabatnya, beliau pernah mengatakan, "Wadittu an qad ra'ayna ikhwanana." Saya menginginkan untuk saya melihat bertemu dengan saudara-saudaraku. Para sahabat bingung. Awalasna ikhwanaka ya Rasulullah? Bukankah kami ini sudah ikhwanmu? Bukankah kami ini saudaramu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Antum ashabi wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'd." kalian adalah para sahabatku. Adapun ikhwanuna, saudara-saudara kita, yang mereka belum datang, yang mereka belum ada, dianggap sebagai saudara karena agama, karena din. Dan inilah letak firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Kaum mukminin adalah ikhwah, bersaudara. Maka al-ukhuwah ikhwani afidhakumullah merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada umat ini. Kalau kita merujuk kepada ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatnya ukhuwah, indahnya ukhuwah, kita mungkin bisa rangkum menjadi 5 keutamaan, 5 fadilah pada sesi kali ini. Yang pertama, ikhwani afidhakumullah, di antara keutamaan atau fadilah al-ukhuwah, yudhilluhumullah fi dhilli arsyihi yawmal qiyamah. Akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Dengan syarat ini tadi, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, ukhuwah diniyah. Bukan ukhuwah maliyah, bukan ukhuwah duniawiyah, bukan ukhuwah harta, bukan ukhuwah karena kemaslahatan dunia, bukan ukhuwah karena kerjasama di dalam profesi, pekerjaan. Keutamaan yang pertama, fi dhilli arsyihi, mendapatkan naungan kelak pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu kita diuji dengan dekatnya matahari di atas kepala umat manusia. Di antara mereka ada yang mengeluarkan keringat sampai tumitnya, kakinya. Faminhum man yuljimuhu al-haraku iljama. Ada yang mereka tenggelam dengan keringatnya sendiri. Maka umat manusia butuh teduhan, butuh naungan. Pada saat itu enggak ada payung, enggak ada gubuk, enggak ada daun kelapa. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Di antaranya adalah ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis apa? Qudsi. Ainal mutahabbuna bi jalali. Mana orang-orang yang cinta, saling mencintai dengan keagunganku, karena kemuliaanku. Al-yawma udhilluhum fi dhilli arsi. Pada hari ini aku akan berikan mereka naungan di bawah naungan singgasanaku. Ini satu hadis. Hadis yang lain yang sudah banyak antum hafal, 7 golongan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan naungan pada hari yang tidak ada naungan melainkan naungannya. Rajulani tahabba fillah ijtama'a 'alaihi wa tafarraqa 'alaihi. 2 manusia saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala, berpisah pun juga karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkumpul karena Allah, mereka berpisah pun juga karena Allah Subhanahu wa taala. mendapatkan naungan. Ini fadilah yang pertama. Kemudian fadilah yang kedua, ikhwani afidhakumullah, sababun litadzawqil iman wa halawatihi. Sebab merasakan lezatnya keimanan dan keindahannya adalah cinta kepada saudara karena Allah subhanahu wa ta'ala. Merasakan lezatnya iman. Berarti iman ini memiliki rasa. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, man lam yadkhul jannata dunia, lam yadkhul jannata al-akhirah. Orang yang belum mendapatkan surga di dunia, dia tidak akan mendapatkan surga di akhirat. Yang tidak merasakan surga di dunia, dia tidak akan bisa merasakan surga di akhirat. Maksud surga di sini apa? Lezatnya iman. Ada kenikmatan. Ada surga. Maka merujuk dalam keutamaan ini kepada hadis Anas. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Thalathatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga perkara. Ketika manusia mendapatkannya, dia akan merasakan lezatnya iman. Yang pertama, an yakuna Allah wa rasulahu ahab ilaihi mimma siwahuma. Menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya kecintaan nomor satu. Paling depan. Daripada kecintaan kita kepada yang lain. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Enggak cinta kepada saudara melainkan kecintaan tersebut dibangun di atas mahabbah lillah, kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan salah satu karakteristik ahli sunnah wal jamaah. Bukan seperti ikhwanul muslimin, IM. Mereka membenci yang seperti ini. Mereka enggak mengenal ukhuwah islamiyah, ukhuwah imaniyah. Yang mereka punya adalah qa'idah al-ma'dzirah wa ta'awun. Kerjasama dan toleran. Nata'awan fima attafakna alaih. Wa ya'dhur ba'duna ba'dha fima ikhtalafna fih. Kita bahu-membahu, gotong royong, kerjasama, ta'awun dalam perkara-perkara yang kita sepakati. Dan kasih kelonggaran. Kasih pintu yang luas. Toleransi. Dalam perkara-perkara yang kita perselisihkan. Kaidahnya siapa? Hah? Kaidahnya siapa? Hah? Lah. Yang pertama kali membuat siapa kaidah ini? Lah, bukan Hasan. Siapa? Siapa membuat kaidah ini? Muhammad? Rashid Ridha. Muhammad Rashid Ridha. Dia membuat kaidah ini.
Kemudian setelah itu dia sadar, ini kaidah bobrok. Ini kaidah rusak. Kemudian setelah itu dia berlepas diri. Namun Hasan al-Banna mengambil kaidah tersebut. Dan selalu dia tanamkan kepada para pengikutnya. Mereka akan membenci persatuan di atas al-haq. Mereka enggak senang persatuan di atas Al-Quran was sunnah. Persatuan mereka gaduh-gaduh. Kanan-kiri oke. Yang penting kita bergabung. Kuatkan suara. Ambil parlemen. Walaupun mungkin dengan pemberontakan, demonstrasi. Sehingga mereka merupakan manusia-manusia ikhwani afidhakumullah yang tidak memiliki kegiatan di dalam inkarul munkar. Kata Syekh Abdul Aziz Ibn Bas rahimahullah, الإخوان المسلمون ليس عندهم نشاط في الدعوة إلى التوحيد وإنكار الشرك والبدع. إخوان المسلمين mereka enggak punya semangat. Enggak punya gairah. Dakwah kepada tauhid. Kenapa? Karena mereka memang meyakini dakwah tauhid ini akan memecah. Itu keyakinan mereka. Apakah seperti ini persatuan yang dibina oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Enggak cuma 13 tahun di Mekah. Bahkan di Medina, bahkan menjelang beliau wafat, senantiasa berdakwah kepada tauhid. Bagi mereka, tauhid mengingkari syirik, mengingkari bid'ah akan memperlebar perselisihan. Sampingkan dulu. Bukan waktunya. Kau mengenal hubbu fillah, wal bughdu fillah, al muwala fillah, wal muadalillah. Loyalitas tanpa batas bagi ikhwanul muslimin. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, mereka merupakan firqah yang berusaha untuk mendekat dengan kaum. Tahu apa? Si? Syiah. Oleh sebab itu, Muhammad al-Imam al-Ma'bari Abu Abdurrahman dihukumi oleh para ulama. Syekh Ubaid mengatakan ikhwani. Kenapa ikhwani? Mirip dengan mereka. Pendekatan dengan kaum Syiah. Menulis perjanjian sama-sama hidup tentram, tenang. Bersama kaum pemberontak Houthi. Mengatakan kitab kita sama. Padahal mereka menghina mushaf yang kita punya itu sepertiga. Mushaf kalian palsu. Kemudian diakui kalau mushafnya sama. Tuhan kita satu. Nabi kita Muhammad. Sebab itu dikatakan oleh para ulama ikhwani. Karena kenapa ikhwani afidhakumullah? Ikhwan dan syiah wajhan li'umlatin wahidah. Dua wajah dalam satu koin. Apakah kemudian kita bisa toleransi? Di samping kita berkeyakinan wahdatul wujud, apakah kita bisa toleransi, cinta kepada orang-orang yang memiliki keyakinan mut'ah, zina berkedok nikah? Apakah mau kita duduk dengan orang-orang yang mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istri-istri beliau? Apakah kita ridha duduk dengan orang-orang yang menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang baik? Toleransi dengan manusia yang tawaf di kuburan, mengambil wasilah kepada manusia-manusia yang sudah wafat. Maka di antara karakteristik ahli sunnati wal jamaah adalah al-hubbu fillah. Cinta kepada seseorang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang akan mendapatkan lezatnya iman. Kemudian poin yang ketiga tadi, wa an yakraha al-kufra ba'da idh anqadahu Allahu min kama yakrahu an yukzafa finnar. Dia benci kekufuran setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkannya, sebagaimana dia benci dan tidak senang kemudian untuk dicampakkan ke dalam api neraka. Maka di antara salah satu nikmat persaudaraan ini, ikhwani afidhakumullah, sebab merasakan lazzatul iman, lezatnya keimanan. Ini fadilah yang kedua. Kemudian fadilah yang ketiga, annallaha aujaba mahabbatahu lil mutahabbina fihi, akan mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan kecintaan Allah. Kalau senantiasa ukhuwah kita, persaudaraan kita di bawah bingkai akidah yang benar, manhaj yang bagus, mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna rajulan zara akhun lahu fi qaryatin ukhra. Ada seseorang yang menziarahi saudaranya di desa yang lain, di wilayah yang lain, di tempat yang lain, beda kota, beda kabupaten. Anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra fa'ar sadallahu ala madrajatihi malakan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat mengawasi di jalan tersebut. Fa'ata ilaih, sampai kemudian pemuda itu pun melewati jalan itu. Maka malaikat yang diutus Allah subhanahu wa ta'ala, yang menyerupa menjadi manusia, dia bertanya, aina turid? Wahai fulan, wahai pemuda, kamu mau kemana? Dia mengatakan, uridu akhan li fi hadhil qaryah. Enggak ada, saya cuma pengen menjenguk akhi saudaraku di desa ini, wilayah ini, kecamatan ini, kabupaten ini, kota ini. Hal laka min ni'matin tarabbuha alai? Apakah ziarahmu ini engkau mendapatkan kenikmatan atasnya? Mungkin bisa jadi ziarah karena profesi, ziarah karena kepentingan pribadi, ziarah karena ada maslahat duniawi. Maka pemuda itu mengatakan, la illa annani ahbabtuhu fillah. Melainkan saya menjenguk dia karena cintaku atasnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat itu pun mengatakan, fa inni malakun, aku adalah malaikat yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Saya cuma sekedar menyampaikan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mencintaimu karena engkau mencintai saudara. Kecintaan tersebut dibangun di atas pondasi kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka niat kita pula yang pertama kesini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk ziarah fillah, hubbu fillah, cintaan karena Allah subhanahu wa ta'ala, ingin melihat saudara-saudara kita yang belum pernah ketemu. Ya, terus terang saya sendiri baru pertama kali ke Bengkulu. Masya Allah, dengan perjalanan yang super panjang. Dari satu kota ke kota yang lain. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita semua ganjaran ini. Mendapatkan kecintaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ziarah kita tidak lain dan tidak bukan karena kecintaan kepadanya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, sebelum yang terakhir. Lahu manabir min nur. Kelak pada hari kiamat mendapatkan mimbar. Bukan dari kayu jati, bukan dari kayu kelapa, bukan dari kayu sengon, bukan dari kayu meranti, bukan dari emas, perak, intan, permata, tapi mendapatkan mimbar dari cahaya. Manabir min nur. Karena sebab ini ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Albani alaihi rahmatullah dalam Sahihul Jami' dari sahabat Ibnu Abbas bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, al-mutahabbuna fi jalali lahum manabir min nur yukhbituhumul anbiya wasyuhada. Orang-orang yang mencintai dengan kemuliaanku akan mendapatkan mimbar dari cahaya, yang mana mimbar ini sampai diirikan ghibtah, iri yang baik, iri yang masyru', iri yang mahmud, terpuji. Mimbar dari cahaya tersebut sampai diirikan oleh para nabi dan para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Mereka sama-sama menginginkan mimbar tersebut. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada al-mutahabuna fi jalali. Orang-orang yang saling mencintai karena keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima. Yang pertama tadi apa? Mendapatkan naungan. Yang kedua? Mendapatkan istri salehah. Mendapatkan apa? Lezatnya iman. Nah, yang ketiga, mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, mendapatkan mimbar dari cahaya. Antum sudah makan siang ini? Sudah? Mesti anak yang lebih ngantuk. Anak belum makan. Ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir. Ikhwani afidhakumullahu barakallahu fikum. Kita akan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bersama siapa? Messi? Ronaldo? Artis? Pak Menteri? Presiden? Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan kelak oleh Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang dia cintai. Dalam hadis Anas, anna rajulan ja'a ila Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ada seseorang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang pemuda, dan berkata, ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapan dibangkitkan? Kapan terjadi hari kiamat? Nabi ditanya, beliau jawab dengan pertanyaan, madza a'dadta laha? Apa yang sudah kamu persiapkan? Kok tanya hari kiamat? Apa persiapanmu ketika kelak datang hari kiamat? Ya, mengatakan, la syai', saya enggak punya banyak ibadah solat wala ibadah puasa. Walakinnani uhibbullaha wa rasulah. Akan tetapi saya cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta ma'a man ahbab. Engkau akan dikumpulkan bersama yang engkau cintai. Engkau cinta kepada Nabi, berkumpul bersama Nabi. Maka kecintaan karena Allah subhanahu wa ta'ala ini penting, ikhwani afidhakumullah. Zaman sekarang yang dijadikan idola pemain bola. Gajinya per tahun berapa? Hafal. Nomor punggungnya luar kepala. Anak, istri, hobi. Pindah klub ini, pindah klub itu, diikuti. Ketika ditanya siapa nama istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak tahu kapan terjadinya peperangan Badar, peperangan Uhud, bagaimana dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana fadilah, urgensi, kepentingan, apa tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi, nihil. Ingat, anta ma'aman ahbab, engkau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang engkau cintai. Maukah kita dikumpulkan bersama mereka? Nah, kalau salafin masih gandrung, masih suka, apalagi orang awam. Kata Anas rawi hadis ini, ma farihna bi syai'in farhana bi hadzal hadis. Enggak ada kesenangan kita yang lebih besar daripada kesenangan kita ketika mendengarkan hadis ini. Anta ma'aman ahbab, engkau bersama orang-orang yang engkau cintai. Aku bersaksi, kata Anas, fa uhibbu nabi. Saya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar. Saya cinta kepada Abu Bakar dan Umar. Wa arju an akuna ma'ahum. Aku berharap bisa dikumpulkan bersama mereka. Bihubbi iyahum. Karena kecintaanku. Karena hadis tadi. Anta ma'aman ahbab. Engkau dikumpulkan bersama orang-orang yang engkau cintai. Maka saya cinta Nabi. Cinta Abu Bakar. Cinta Umar. Aku berharap dikumpulkan bersama mereka. Dengan modal kecintaan. Wa in lam a'mal bimithli a'malihim. Walaupun saya. Mungkin gak bisa sama, gak bisa mendekati, gak bisa berbuat seperti apa yang mereka amalkan. Apalagi bulan ini Valentine apa? Valentine. Mengucapkan selamat berarti Anda cinta dengan Nasoro. Mengucapkan selamat berarti Anda cinta dengan kaum musyrikin. Anda pilih pendeta St. Valentine ataukah memilih berkumpul dengan orang-orang soleh kelak pada hari kiamat. Wallahu ta'ala a'lam. Ini mungkin kajian yang pertama. Kemudian ba'da maghrib insyaAllah kita akan lanjutkan ke kaidah-kaidah ukhuwah dan apa saja yang bisa merusak ukhuwah itu sendiri. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.